imamo dosta tog otpada koji dospijeva u more, nažalost ne znamo koje su to količine, ali zahvaljujući ovim ekološkim akcijama, znači ekološkim udrugama koje čiste otpad na obali i ronilačkim klubovima koje čiste otpad u plitkom priobalju, značajne količine tog otpada se mogu izvaditi vani. Mi imamo znači dosta tog otpada koji dospije od turizma, od isto tako od samih gradskih aktivnosti, neodgovarajuće odlaganje otpada, sve to u konačnici nažalost dospije u more gdje može negativno utjecati